dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Borbe u Gazi nastavljene posle sedmodnevnog primirja. Opozicioni kandidat Đorđe Miketić povlače se iz kampanje nakon što je u javnost pušten njegov privatni snimak. Lavrov iz Skoplja poručio da Srbija neće otvoriti ni jedno poglavlje sa Evropskom unijom ako ne uvede sankcije Rusiji. Evropska unija traži da se sporazum iz Ohrida hitno uvrsti u pregovarački okvir za Srbiju. Vučić u Dubaju razgovarao sa Lukašenkom, tema razgovora i rat u Ukrajini. Sutra u Srbiji oblačno, toplo, vetrovito i suvo. Temperatura do 22 stepena. U nastavku programa čućete reakciju opozicionog političara Đorđa Miketića nakon što je u javnost pušten njegov intimni snimak. Miketić je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa najavio tužbu i kaže da će kao svedoka pozvati predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji ga je pre nego što je snimak objavljen nazvao, citiramo, ljudskom sramotom, insinuirajući da nešto zna o njemu.
Ako postoje pretnje, pokušaj ucene ili iznude, da u stvari jednostavno nekako izađemo javno i kažemo šta se dešava, da u stvari istina je jedina stvar koja može da nas zaštiti u ovom trenutku.
Čućete i u kakvom je stanju najstariji galerijski prostor u Beogradu Cvijeta Zuzorić. Za RSE govori Vojislav Klačar, predsjednik Udruženja likovnih umetnika Srbije.
Kiša napolju pada, ovde su kante, skuplja se voda, voda je okolo, na parketu i znači ovo je neka okolnost u kojoj se trenutno nalazimo.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za petak 1. decembar.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nastavljene su borbe u pojasu Gazle posle isteka sedmodnevnog primirja. Militantna palestinska grupa Hamas saopštila je da je Izrael kriv za nasilje nakon što je odbio sve ponude koje je Hamas izneo da oslobodi još talaca. Hamas je naveo i da je od jutros više od 50 mrtvih u napadima Izraela na pojas Gaze. Istovremeno Izrael optužuje Hamas da je prekršio primirje i poziva stanovnike da napuste delove južne Gaze, signalizirajući širenje ofanzive. Generalni sekretar UN Antonio Guterres izjavio je da žali zbog nastavka borbi u Gazi. Vesti prenosi Edi Bajrović.
Razglas za zračnu uzbunu zaorio se južnim Izraelom prije svitanja. Označio je kraj sedmodnevnog primirja između Izraela i Hamasa u pojasu Gaze. Odmah nakon toga, eksplozije i oblaci dima nadveli su se nad ovim područjem. Prvi smrtni slučajevi prijavljeni su nekoliko minuta kasnije, saopštili su zdravstveni zvaničnici na palestinskoj teritoriji. Napadi su nastavljeni nakon što je izraelska vojska saopštila da je presrela raketu ispaljenu iz Gaze. Militantna grupa Hamas, s druge strane, tvrdi da je Izrael kriv za nasilje nakon što je prethodno odbio sve ponude koje je Hamas iznio za oslobađanje talaca. Uprkos nastavku borbi, razgovori katarskih i egipatskih posrednika su u toku, rekao je izvor upućen u pregovore. Tokom sedmodnevnog primirja oslobođene su desetine talaca u zamjenu za palestinske zatvorenike, a više pomoći je ušlo u Gazu gdje je oko 80% stanovništva raseljeno i suočeno s nestašicom hrane, vode i drugih potrepština. Državni sekretar SAD-a Antony Blinken u četvrtak je na sastanku sa izraelskim i palestinskim zvaničnicima pozvao na produženje pauze u neprijateljstvima i upozorio da se u nastavku borbi moraju zaštititi palestinski civili. Drugi svjetski lideri i humanitarne grupe također su tražili produženu pauzu. Primirje je zaustavilo borbe koje su počele 7. oktobra kada su militanti Hamasa upali na jug Izraela. U napadu je ubijeno oko 1200 ljudi, uglavnom civila, a militanti su kidnapovali oko 240 ljudi, navode izraelske vlasti. Kasnije, u izraelskim zračnim i kopnenim napadima prema vlastima Hamasa u Gazi, ubijeno je više od 15.000 ljudi, također uglavnom civila. Za Radio Slobodna Evropa, Edib Bajrović.
Opoziciona koalicija Srbija protiv nasilja saopštila je da se kandidat za beogradskog odbornika te liste Đorđe Miketić povlači iz kampanje nakon što je objavljen njegov privatni snimak, a da će tek biti odlučeno da li će Miketić ostati na toj listi. Miketić se povukao iz kampanje da ona ne bi bila obojena tim tabloidnim naslovima, rekao je kandidat liste Srbija protiv nasilja za gradonačelnika Beograda Vladimir Obradović. On je ocenio da je slučaj Miketić i objavljivanje tog snimka, citiramo, primjer kako se vlast obračunava sa političkim neistomišljenicima. Zalaze u njihov privatni život baveći se onim što je daleko od izborne kampanje, kazao je Obradović. Na društvenim mrežama, a jutros i na televiziji Pink sa nacionalnom frekvencijom, objavljen je Miketićev intimni video snimak, a prethodno ga je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na televiziji vređao, insinuirajući da, citiramo, zna nešto o njemu. Miketić je potvrdio da je snimak autentičan i optužio vlast da koristi službe bezbednosti za targetiranje političkih protivnika. Izborni posmatrači kažu da, iako ima još više od 2 sedmice do izlaska na birališta, ova kampanja već može da se oceni kao najprljavija u posljednjih 10 godina. Više detalja ima Dušan Komarčević.
Internetom se 29. novembra proširio intimni video snimak u kojem su akteri narodni poslanik opozicione stranke Zajedno Đorđe Miketić i ženska osoba. Provladini tabloidi i portali iskoristili su snimak da diskredituju Miketića i opozicionu koaliciju kojoj pripada njegova stranka. Miketić je u četvrtak potvrdio autentičnost snimka uz napomenu da je očigledno ukraden iz njegovog stana pre 2 godine. Miketić, čija stranka je deo opozicione koalicije Srbija protiv nasilja, je prethodno 27. novembra saopštio na društvenoj mreži X da je sa nepoznatog broja telefona dobio intimnu fotografiju koju je razumeo kao ucenu. Ukazao je da je poruka stigla manje od 12 sati nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na televiziji Pink izjavio da zna nešto o Miketiću, za koga je rekao da je, citiramo, ljudska sramota, kraj citata. Miketić je najavio da će podneti tužbu protiv NN lica, a da će za svedoka pozvati i Vučića.
I onda sam odlučio da sa tim izađem javno, jer mislim da je to jedini način da se u stvari odbranimo, a to je ako postoje pretnje i pokušaj ucene ili iznude, da u stvari jednostavno nekako izađemo javno i kažemo šta se dešava, da u stvari istina je jedina stvar koja može da nas zaštiti u ovom trenutku.
Kazao je Miketić za Radio Slobodna Evropa. On dodaje da mu je 30. januara 2022. obijen stan i da su tom prilikom ukradeni stari hard diskovi i mobilni telefoni, te da je policija izvršila uviđaj, ali da nakon toga nije dobio nikakvu informaciju o tom događaju. Predsjednik Srbije je 26. novembra, gostujući na televiziji Pink, koja ima nacionalnu frekvenciju, vređao Miketića uz insinuacije da zna nešto o njemu.
Ovo čovjek, inače, ja naravno ne smijem da govorim o tom. Ne smijem da govorim o detaljima, je ta ljudska sramota. To je sve što ću da kažem. I neće me mnogo pitati zašto ovo govorim, zato što on zna šta ja znam.
Rekao je Vučić u emisiji Hit Tweet 26. novembra. 3 dana kasnije Vučić je, gostujući na televiziji Happy, koja također ima nacionalnu pokrivenost, rekao da je Bezbednosna informativna agencija sprovela istragu i utvrdila da snimak nije napravljen tajnom kamerom. Bezbednosna informativna agencija saopštila je u četvrtak da ne snosi nikakvu odgovornost za nastanak i širenje eksplicitnog snimka na kojem se vidi poslanik opozicije.
Jedan od zadataka BIA je i zaštita državnih organa, samim tim i Narodne skupštine Srbije i njenih poslanika, zbog čega je agencija, u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, odmah i pokrenula istragu. Gospodin Miketić je sam u javnosti otvorio temu svog snimka i sam mora da snosi posljedice svoje odluke.
Saopštila je BIA 29. novembra. Rodoljub Šabić, bivši poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kaže za Radio Slobodna Evropa da Zakon o bezbednosnoj informativnoj agenciji jasno kaže da se ta agencija bavi zaštitom bezbednosti države i sprečavanjem aktivnosti koje su usmerene na podrivanje ustavnog poretka.
Dakle, ne vidim čim se to BIA bavi i zašto to istražuje, jer sve ide, ima bilo kakve okolnosti koje ukazuju na nekako krivično djelo, to je valjda posao policije i tužilaštva. Ne vidim, dakle, kakve to veze ima sa podrivanjem ustavnog poretka ili ugrožavanjem bezbednosti Republike Srbije. A drugo, BIA ne sprovodi istrage. Zna se ko sprovodi istrage. To je zaista tragikomično.
Afera snimak, kako su je nazvali prorežimski mediji, samo je jedna kockica u predizbornom mozaiku. Posmatrači pojedinih opozicionih partija ukazali su na falsifikovanje potpisa podrške na pojedinim izbornim listama za republičke i gradske izbore u Beogradu. Tako su se na spiskovima onih koji su podržali pojedine izborne liste našla i imena i lični podaci glumice Bojane Maljević, poznate novinarke Jelene Zorić, kao i aktivistkinje nevladine inicijative Mladih za ljudska prava Sofije Todorović. Sve tri su navele da nisu dale podršku tim listama. Deo opozicije ranije je optužio režim Srpske napredne stranke da planira da utiče na izborni proces u glavnom gradu Srbije fiktivnim prijavljivanjem građana iz unutrašnjosti u centralnim beogradskim opštinama. Raša Nedeljkov, programski organizator nevladine organizacije CRTA, koja od 2016. redovno prati izborne cikluse u Srbiji, kaže za RSE da je ova kampanja do sada pokazala svoje najružnije lice.
Nas kao posmatrač komisije zabrinjava činjenica da u toj zapaljivoj retorici učestvuju ovoga puta institucije predsjednice vlade, institucije ministarstava, konačno i samo predsjednika Republike, koji u svojim nastupima deli građane i postiče jednu vrstu referendumske ultimativne borbe koja građanima poručuje da ukoliko jedna politička stranka ne pobedi, da će u Srbiji nastati krvoproliće.
O nezdravoj predizbornoj atmosferi izvestila je i delegacija Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, koja je prošle sedmice posjetila Srbiju. Kako su ocenili, kampanja za vanredne parlamentarne, lokalne i pokrajinske izbore je izrazito polarizovana i obeležena, citiramo, nezabeleženim nivoom negativne kampanje i izazivanja straha, napada protiv opozicije i novinara i ozbiljnih pitanja u vezi sa medijima. Kraj citata. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je ocenio da, citiramo, Srbija neće otvoriti ni jedno novo poglavlje u pregovorima sa Evropskom unijom ukoliko ne uvede sankcije Rusiji. Lavrov je to rekao u Skoplju gde je prisustvovao samitu OEPS-a koji se danas završava. Šefove diplomatija SAD i EU Antonija Blinkena i Josepa Borelja Lavrov je nazvao, citiramo, kukavicama jer su izbegli da se sretnu sa njim. Zašto su to uradili? Možda žele da naglase nameru da izoluju Rusiju, ali mislim da su samo kukavice, rekao je Lavrov. Blinken i Borelj su prisustvovali samitu OEPS-a, ali su napustili Skoplje pre nego što je Lavrov došao. Obraćanje Lavrova zbog invazije na Ukrajinu bojkotovale su neke od delegacija zemalja članica OEPS-a.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A pored samita OEPS-a u Skoplju, pažnju privlači još jedan međunarodni skup, samit o klimatskim promjenama u Dubaju. Na marginama ovog skupa predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsjednikom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom o bilateralnim odnosima dve zemlje, kao i u situaciji u Ukrajini. Lukašenko je pod evropskim sankcijama zbog autoritarne vladavine i podrške Rusiji u invaziji na Ukrajinu.
Naše dve zemlje su prijateljske zemlje i rekao sam kada prođu izbori tokom sljedeće godine da pronađemo termin za naše susrete, jer oni ne znaju da li ste i koliko, ne govorimo o Belorusima, nego o našim ljudima koji kritikuju sve, da li ste i kakve to sankcije uvodili, šta jeste, a šta niste, ali govorili smo o našim bilateralnim odnosima, o situaciji u Ukrajini, da čujem i da naučim nešto, pošto je Aleksandru to mnogo bliže i mnogo bolje poznaje, sasvim izvesno nego ja.
Vučić je izjavio i da neće biti održani izbori u srpskim sredinama na Kosovu, jer kako je naveo, kosovski premijer Albin Kurti ne želi da Srbima, citiramo, omogući da imaju osnovna i prirodna prava. On je naveo i da Kurti insistira na priznanju kosovske nezavisnosti kao uslovu za održavanje izbora. Premijer Kosova Albin Kurti uputio je ranije pismo šefu misije OEPS-a na Kosovu, ističući da Kosovo i Srbija treba da imaju poseban sporazum kako bi pripadnici srpske zajednice na Kosovu mogli na teritoriji Kosova da glasaju za srpske parlamentarne izbore.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A Evropska unija će formalno tražiti od Evropske komisije da obaveze i sporazuma sa Kosovom uvrsti u pregovore o članstvu Srbije u Uniji. Savet traži od komisije i visokog predstavnika da hitno predlože savetu pre kraja januara 2024. izmene i dopune merila za poglavlje 35 pristupnih pregovora Srbije. Stoji u nacrtu zaključka u koji Radio Slobodna Evropa ima uvid. Ove zaključke će institucije Evropske unije usvojiti tokom decembra. Poglavlje 35 u pristupnim pregovorima između Srbije i Evropske unije obuhvata odnose sa Kosovom, a Evropska unija redovno upozorava da brzina pristupnog procesa sa Srbijom zavisi od napretka u dijalogu o normalizaciji odnosa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti. Borbe u Gazi nastavljene posle sedmodnevnog primirja. Opozicioni kandidat Đorđe Miketić povlači se iz kampanje nakon što je u javnost pušten njegov privatni snimak. Lavrov iz Skoplja poručio da Srbija neće otvoriti ni jedno poglavlje sa Evropskom unijom ako ne uvede sankcije Rusiji. Evropska unija traži da se sporazum iz Ohrida hitno uvrsti u pregovarački okvir za Srbiju. Vučić u Dubaju razgovarao sa Lukašenkom, tema razgovora i rat u Ukrajini. Sutra u Srbiji oblačno, toplo, vetrovito i suvo, temperatura do 22 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nastavljamo sa vestima iz sveta. Ukrajinska protivvazdušna odbrana saopštila je da je 18 od 25 ruskih bespilotnih letilica iranske proizvodnje oboreno rano jutros, pošto je u glavnom gradu Kijevu i okolnom regionu proglašena uzbuna za vazdušni napad. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da očekuje nastavak intenzivnih ruskih vazdušnih napada na ključnu civilnu infrastrukturu tokom predstojeće zime. Zelenski je rekao za AP da početak zime označava novu fazu u ratu sa Rusijom, koja će uticati ne samo na bojišta na frontu, već i na civile u gradovima i naseljima, kao i na izvoz žitarica. A kritičar Kremlja, Aleksej Navalni, izjavio je da je obavešten o novim krivičnim prijavama protiv njega. Oni zaista pokreću novi krivični postupak protiv mene svaka tri meseca. Retko kada zatvorenik i samice duže od godinu dana ima tako živahan društveni i politički život, dodao je Navalni. Navalni već služi zatvorsku kaznu u Rusiji od više od 30 godina po optužbama koje uključuju ekstremizam, što on negira. Već da u poslednje dvije godine proveo je u samici zbog niza navodnih prekršaja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki State Department objavio je redovni godišnji izveštaj o terorizmu u svetu. Više detalja ima Aneta Durović.
Strane terorističke grupe nastojale su da iskoriste mreže ilegalnog krijumčarenja i trgovine ljudima na Zapadnom Balkanu kako bi pokušale da teroristima sa Bliskog Istoka i Juga Azije olakšaju ulazak u Evropu. Ocjenjuje se u izvještaju američkog State Departmenta o terorizmu za 2022. godinu. Od zemalja Zapadnog Balkana teroristički incidenti zabilježeni su jedino na Kosovu. Vlada Kosova je u aprilu proglasila oružane napade na policijske službenike na sjeveru države terorističkim aktima. Tužioci su ove incidente klasifikovali kao krivična djela povezana sa terorizmom. U dijelu koji se tiče Kosova navodi se da je nastavljena repatriacija državljana iz pritvorskih centara i kampova za raseljena lica u Siriji. Tako su u maju dva državljana Kosova vraćena iz Sirije u zajedničkoj operaciji sa albanskom vladom koju su podržale SAD. Njih dvojica optuženi su za krivična djela terorizma. Kretanje novca i oružja kroz region, migranti, regrutovanje boraca povratnika kao i samoradikalizacija terorista kroz rasno ili etnički motivisane ideologije, glavni su problemi Srbije detektovani u ovogodišnjem izvještaju. Ukazuje se da nije bilo prijavljenih terorističkih incidenata tokom ove godine, a da je Srbija nastavila borbu protiv terorizma i finansiranja terorizma. Srbija je osudila 7 od 10 srpskih boraca povratnika za terorističke aktivnosti, neke i u odsustvu, koji su se vratili iz Sirije ili Iraka na kazne do 11 godina. Srbiji ukazuju nedostaje zakonodavstvo koje se u potpunosti bavi svim aspektima obuke, financiranja i regrutovanja terorista. Međutim, Srbija je 2022. godine napravila akcione planove za eliminaciju međunarodnog terorizma, sprovela procjene rizika za suzbijanje finansiranja terorizma i pratila finansiranje ove pojave, piše u izvještaju. Policija je privela dvojicu osumnjičenih bivših pripadnika Talibana i posebno jednog osumnjičenog za posjedovanje i trgovinu oružjem za terorističke akte. Američke vlasti ističu da je Bosna i Hercegovina ostala kooperativni partner u borbi protiv terorizma, uprkos ograničenim kapacitetima. Više od 100 državljana Bosne i Hercegovine, uključujući borce i povezane članove porodica, i dalje se nalazi u Iraku i Siriji. Predsjedništvo je u decembru ovlastilo Ministarstvo bezbjednosti da koordinira repatriaciju državljana Bosne i Sirije i Iraka, iako su kapaciteti Bosne i Hercegovine da preduzme takvu operaciju i dalje ograničeni, piše u izvještaju. Vijeće ministara usvojilo je dugo odlaganu strategiju za prevenciju i borbu protiv terorizma za period 2021-2026. godina. A glavna teroristička prijetnja u Sjevernoj Makedoniji proizilazi od boraca koji su se vratili iz Sirije i Iraka. Vlasti u Skoplju procjenjuju da u posljednjih godina 143 odrasla državljana Sjeverne Makedonije putovala su ili su pokušala da otputuju u Siriju ili u Irak kako bi se pridružili terorističkim grupama. Od tog broja 38 je ubijeno, 79 se vratilo, a vjeruje se da je petoro ostalo u Siriji dok je dvoje u zatvoru ili u kampu za raseljena lica. Vlasti su ocijenili da je nivo terorističke prijetnje srednje nizak, iako su bivši pripadnici ISIS-a i simpatizeri zadržali prisustvo u zemlji. Prijetnja od terorizma u Albaniji sastoji se od pokušaja stranih terorističkih organizacija da radikalizuju albansku omladinu u svrhu izazivanja nasilja. Specijalni sud za organizovani kriminal i korupciju osudio je jednog iranskog državljanina na 15 godina zatvora zbog pripremanja terorističkih akata. U Albaniju je prošle godine vraćeno 13 državljana koji su bili u kampovima za raseljena lica u Siriji. Američke vlasti navode da su korupcija i prepreke u razmjeni informacija između vladinih agencija, nedovoljna koordinacija unutar agencija i slab pravosudni sistem nastavili da ometaju napore Albanije za sprovođenje zakona na svim nivoima, uključujući i one koji se odnose na borbu protiv terorizma. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Vraćamo se na teme iz Srbije. Vozači kamiona koji su juče blokirali granični prelaz Kelebija kod Subotice, nezadovoljni radom srpskih i mađarskih carinika, obustavili su proteste posle ponoći, nakon što su ih, kako su naveli, posjetili predstavnici Ministarstva saobraćaja Srbije i razgovarali sa njima. Za sada nema odgovora institucija Srbije i Mađarske za Radio Slobodna Evropa, a situaciju na graničnom prelazu prenosi Natalija Jakovljević.
Protest nezadovoljnih vozača kamiona je obustavljen oko 2 sata iza ponoći, a iz nadležnog ministarstva dobili su obećanje kako su naveli da će biti bolje. Međutim, vozač kamiona iz Požege Zoran Andrić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je kolona duga oko 5 km, da je prolazak kamiona malo ubrzan, ali da i dalje sporo ide.
Znači, negdje u 10 dana vi provodite 2 do 3 dana, potpuno nefunkcionalnih u poslu, bez ikakvih uslova imate. Priča Evropske unije o standardima ljudskih, znači standardima ljudskih prava, a na granici Evropske unije imate životne uslove koji su ispod svakog nivoa ljudskih prava. Problem je i sa jedne i sa druge strane. Ova država nije u stanju da organizuje dva granična prelaza koje su isključivo za srpske kamione. Valjda je u interesu ekonomije ove zemlje da izvoz funkcioniše, da imate protok roba koji su brži kako bi nekakav kapital ulazio u zemlju. Znači, ako vi kasnite u startu 3 dana, to znači da mnogo robe na nivou godine manje izlazi iz Srbije nego što može da izlazi.
Andrić je rekao da i mađarski carinici rade sporo i da to traje godinama unazad.
Imate tamo, recimo, 3 šaltera na njihovoj strani koja razdužuju papire od kojih je samo jedan u funkciji. Vi faktički dođete na red i on zatvori taj jedan šalter i izlazi napolje da puši cigare. To traje 20 minuta. Tih 20 minuta napravi ovdje kolonu od kilometra.
Vozač kamiona iz Kikinde Vojislav Stiljković, koji 2 dana čeka da prođe granicu sa Mađarskom, također ocenjuje da se ništa ne menja i da protok kamiona i dalje sporo teče.
Mi ovdje stojimo na putu i vidjeli smo, nema ni WC, nema ništa. Za 2 dana ste u kamionu, nemate ni... Nama, ko naši, kažu Mađari pravi problem, carina kao Mađarska. Odete tamo, oni kažu vaši pravi, tako, prebacuju slopke na loptu, ali...
Prema navodima vozača, jučerašnjem protestu su se osim vozača iz Srbije pridružili i vozači iz Makedonije, Hrvatske, Slovenije, Turske, Bugarske i Poljske. Iz policijske uprave Subotice je rečeno za Radio Slobodna Evropa da je policija juče na graničnom prelazu Kelebija bila prisutna kako bi omogućila funkcionisanje putničkog saobraćaja i saobraćaja autobusa. Za Radio Slobodna Evropa i Subotice, Natalija Jakovljević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu u toku je protestna izložba zbog stanja u kojem se nalazi ta gotovo 100 godina stara zgrada u centru Beograda. Pod zaštitom je i u vlasništvu države. Iako za sanaciju postoje sredstva, umetnici dve godine čekaju na rekonstrukciju. Do tada posetioci umetnička dela razgledaju obilazeći kofe i krpe. Priča Sonja Gočanin.
Kofe, buđi i rupe postali su stalna postavka umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu u Beogradu. Ovo državno zdanje, staro skoro jedan vek, propada, kaže Vojislav Klačar, predsjednik Udruženja likovnih umetnika Srbije, koje decenijama koristi ovu zgradu.
Kiša napolju pada, ovde su kante, skuplja se voda, voda je okolo na parketu i znači ovo je neka okolnost u kojoj se trenutno nalazimo.
Klačar kaže i da ovaj najstariji galerijski prostor u Beogradu nema grejanje, a vlaga je vidljiva na zidovima više prostorija. On je reportere Radija Slobodna Evropa odveo u prostoriju biblioteke, koja je jedna od najoštećenijih u zgradi.
Desio se ovde požar pre par godina, upravo zbog ovakvih situacija kao što vidite. Ovde je struja, tu je voda, sve je to nekako jedno pored drugog i instalacije su napravile taj veliki problem. Ovaj prostor je skroz bio zapaljen i posle našeg opet rada, bez nekih sredstava koje smo dobili, uspeli smo da ga malo sredimo.
Nepoznanica je kada će početi rekonstrukcija zgrade, za koju je Razvojna banka Saveta Evrope obezbedila sredstva još 2021. kaže Klačar.
Nismo mogli da dobijemo odgovor ni zašto se ne kreće, ni ko je zainteresovan da se počne, da se uđe u proces rekonstrukcije, ni ko je protiv toga. Ukoliko imate sredstva, imate sve uslove, a vi ne ulazite u proces rekonstrukcije, jako je značajno da saznamo zašto se to nije desilo.
Ministarstvo kulture nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa zašto nema rekonstrukcije. Iz Razvojne banke Saveta Evrope kažu da sredstva koje su opredeljena za Cvijetu Zuzorić još nisu potrošena.
Odluka o tome da li će se ovaj konkretni projekat sprovoditi donosi ministarstvo,
navode iz Razvojne banke Saveta Evrope. Republički zavod za zaštitu spomenika kulture navodi za RSE da nije adresa za pitanje o stanju paviljona.
Imajući u vidu probleme vezane za korišćenje ovog kulturnog dobra i njegovu obnovu, Ministarstvo kulture formiralo je radnu grupu sa zadatkom da reši ova pitanja.
Marija Kauzlarić, članica upravnog odbora ULUS-a, kaže da umetnici održavaju ovo zdanje dok se čeka trajno rešenje.
Ova zgrada opstaje zahvaljujući tim nekim sitnim popravkama i ogromnim volonterskim radom i izdvajanjem naših ličnih sredstava za krpež, za sve ono što treba sitno da se popravi. Nije mali broj puta kada smo sami izdvajali, nešto skupljali između sebe, novce neke, da bi popravili neku struju, malo, koliko smemo, da bi okrečili.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa kako im izgleda zgrada Cvijete Zuzorić, govore šetači na Kalemegdanu, Lena Jovanović i Mihajlo Abanov.
Zgrada mi izgleda kako je se i sećam, znači samo što je u sve gorem i gorem stanju. Žao mi je što nikada nisam imala prilike da je vidim u njenoj, mislim, arhitektonskoj lepoti, da je sređena, da ne predstavlja ruglo našeg grada, nego da imamo čime da se ponosimo.
Ja bih hteo da lokalna vlast ili država malo više obrati pažnju na ovu zgradu, pošto je ova zgrada simbol kulture, to je prvi umetnički paviljon u Beogradu, simbol jugoslovenstva, simbol nove države.
Srbija je ove godine za kulturu izdvojila 0,7% budžeta. Poslednja rekonstrukcija paviljona Cvijeta Zuzorić, izgrađenog 1928. godine, bila je 70. godina. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo sa prvi, što to ne izađe da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno
i drugo.
optimizam uvek. Aktivni optimizam. Pa,
na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay.
Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Baba, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezim.
I dosta je nesrećno stanje u naciji. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Podsećamo na najvažnije vesti. Borbe u Gazi nastavljene posle sedmodnevnog primirja. Opozicioni kandidat Đorđe Miketić povlače se iz kampanje nakon što je u javnost pušten njegov privatni snimak. Sutra u Srbiji oblačno, toplo, vetrovito i suvo. Temperatura do 22 stepena. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za petak 1. decembar. Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijetan dan!